mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Para muchos la Navidad es sinónimo de felicidad, claro, pero en los contextos de violencia de género las fiestas pueden incluso incrementar las situaciones de violencia. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE y la Policía Local de Vigo acaba de hacer balance del día de Nochebuena.
Por gentileza de Caber te ofrecemos el avance informativo.
En la calle Lepanto, por un lado, y en la calle Mimosa, dos mujeres fueron agredidas por sus parejas en la noche del 24 de diciembre. Uno de los hombres detenidos tenía en vigor una orden de alejamiento.
Desde Caber, especialistas en fachada ventilada y todo su equipo de profesionales, os deseamos felices fiestas y próspero año nuevo. Caber, tu empresa de confianza. Que la magia de la Navidad traiga mucha alegría y amor a vuestros hogares.
Te ofrecemos la noticia deportiva por gentileza de Instalauto en Porriño.
¿Y cuál es el titular del día en el mundo del deporte? Santi Peón, buenas tardes.
¿Qué tal, Silvia? Muy buenas tardes. Sin duda el titular es que hoy a partir de las 4, la primera plantilla, el cuerpo técnico y el personal auxiliar del Real Club Celta va a pasar pruebas PCR antes del regreso a los entrenamientos siguiendo el protocolo de la Liga. De momento, recuerdo, 4 positivos confirmados. Veremos qué sucede durante las próximas horas.
La electricidad de tu automóvil en buenas manos. Confía en Instalauto. En Porriño, Instalauto, electricidad del automóvil, bobinados en general, Instalauto, taller especializado en instalación de tacógrafos y limitadores, profesionalidad y experiencia, un equipo especializado a tu servicio y el de tu auto, garantía y calidad. Instalauto, en Domingo Bueno 90 Porriño, teléfono 986-330438.
Y así, terminando 2021 y todavía el Concello de Tui sigue peleando con el Gobierno Central por el accidente pirotécnico en Paramos. Alcalde Enrique Cabaleiro, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Falamos do último paso que tivo que dar o Concello de Tui, denunciar o Gobierno ante a Audiencia Nacional, presentar un recurso, ¿por qué?
Bueno, o motivo da presentación desa demanda vía contenciosa a reclamación de preto de 1 millón de euros o goberno do Estado para reclamar que se nos pague ese dinheiro, porque así se estableceu con carácter previo nun protocolo asinado entre o Concello de Tui e o propio goberno. Bueno, nos parece tanto menos cuestionable que despois do esforzo financiero que tivo que facer este Concello, o Concello de Tui, adicando máis de 2 millóns de euros a reparar os danos provocados pola explosión dese almacén ilegal de pirotecnia no barrio da Torre Paramos, despois de haber establecido de haber asignado ese protocolo, que así viu definido ademais na publicación do propio boletín oficial do Estado, que se nos reintegraran de 1.400.000 que foron os gastos para desamiantar e desescombrar a zona cero e poder permitir a súa reconstrucción, pois teñamos que acudir á vía xudicial para reclamar ese dinheiro. E, polo tanto, toda vez que non houve posibilidades de que se cumplira ese convenio, ese acordo pactado previamente, pois non tivemos outra vía que acudir aos tribunais para facer valer as nosas xustas e lexítimas pretensións.
Porque, ao final, ante unha catástrofe como esta, o que fixou o Concello de Tui é case unha situación desta magnitude, todo o mundo entende que poda ser asumida polo Goberno Central, e o Concello de Tui adiantou eses cartos para axilizar todo o proceso o máis posible.
Efectivamente, que a declaración de zona catastrófica levaba aparellada esa declaración o compromiso por parte da Administración Central de asumir o custe desas labores de desescombro e desamiantado. O que se nos reflite na resolución semanada da Administración Central é que, cando se efectuou ese desescombro, pois o carácter de urxencia se fora superado polo transcurso do tempo. E iso non é certo, toda vez que acometemos ese desescombro, cando foi posible cando se desprecintou esa zona. E cando se desprecintou, a urxencia seguía existindo, porque había moitas familias que non podían iniciar la construcción de sus viviendas si no se acometía de manera inmediata esas labores de saneamiento y de escombro. Y por lo tanto, que solicitamos ahora que se cumpla o pactado, además, que así viña, repito, establecido en la propia resolución de declaración de zona catastrófica, se publicó en su día en el Boletín Oficial del Estado.
Supoño que haberá moitos veciños de Tui que ante situacións como estas se vexan desamparados por parte do goberno central. O alcalde de Tui ten o mesmo sentimento?
Bueno, teño a percepción de que non se atende a unha legítima pretensión por parte do Concello de Tui ante esa desatención. Pois repito, tristemente, que triste que un concello de apenas 17.000 habitantes con pouco máis de 9 millóns de euros de orzamento teñamos que reclamar ao Estado que nos reintegre preto de 1 millón de euros, que para as arcas municipais é moitísimo dinheiro. Sempre foi, sobre todo, nestes momentos que ainda seguimos asumindo con cargas arcas municipais o gasto derivado da aparición tamén da pandemia do COVID-19, a que dedicamos tamén moitísimos recursos financieros propios.
Sen ter ninguna obligación legal, sen ir polo libro, sen escatimar un euro, mirando únicamente se ten a obriga de atender os veciños ou non, senón simplemente facelo. A verdade é que a política municipal é moi distinta do que se pode entender pola política a nivel estatal. Por falar de algo máis positivo, un exemplo tamén é a atención dos nosos mestres e as mestras locais e rurais. Hoxe hai unha entrega de medalla de ouro da cidade de Tui o Colexio Rural Agrupado, o CRA, Mestra Clara Torres. Por que se ten esta distinción co colexio?
Bueno, esta distinción ben precedida, como todos sabemos, do reconhecimento co Premio Nacional de Educación da Fundación Princesa de Girona, tamén a este Centro Rural Agrupado Mestra Clara Torres de Tui. O que hai que unirse tamén ao reconhecimento ao Premio Nacional de Educación que recibiu a súa exdirectora Teresa Domínguez, o Pleno da Corporación, por unanimidade, acordou tamén reconhecer que a medalla de ouro da cidade a este centro rural agrupado. Pido un reconhecimento con a súa longuísima trayectoria que ven avalada pola formación de moitos, moitas nenas do rural, ademais con procesos e métodos pedagóxicos moi innovadores, moi participativos, e, por tanto, a Corporación Municipal do Concello de Tui entendía que era de xustiza tamén facer entrega da medalla de ouro da nosa cidade e reconhecer tamén así a labor de todos e todas as osias docentes que fixeron posible e crearon este centro rural agrupado e implantaron un método pedagóxico que hoxe é un referente para o conxunto dos centros educativos de ensino no noso país.
Pois parabéns dende aquí tamén a todo o persoal docente deste colexio. Alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, moitísimas grazas por atendernos hoxe.
Grazas a vos, como sempre foi un placer poder atendervos e aproveito a ocasión que me brinda a oportunidade de participar nesta entrevista para trasladarvos a todos vos e tamén aos vosos radiointes un feliz ano 2022.
Si te digo que hay un sitio en internet que se llama ventadelechazo.com, ¿te imaginas qué tiene? Eso mismo, cordero lechal, pero del bueno, con denominación de origen de Burgos, lechazo fresco y cortado a tu gusto o preasado. Te lo envían a casa envasado al vacío y con la garantía de la certificación IGP.
Ventadelechazo.com.
Puedes hacer tu pedido en la web o por teléfono y WhatsApp en el 617 90 58 70. Ah, y no es más caro.
Se tesa unha parcela de eucalipto adulto con menos de 125 toneladas por hectárea. En ENCE queremos axudarche a sacarlle máis rendemento. Por iso, imos a ofrecerche a mellor oferta pola túa madeira, así como 8 plantas por cada tonelada para que poida replantala. Chámanos ao 910-750. ENCE, coidamos o teu monte.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Corn for popping, the lights are turned way down low, let it snow, let it snow.
Son las 2, la 1 en Canarias.